Armo lisääntyköön meille ja rauha Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Amen. Tämän neljännen kolmenaisuuden päivän jälkeisen sunnuntain evankeliumin teksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 8. luvussa jakeesta 1 jakeeseen 11 ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Mutta Herra Jeesus meni Jöljymäille, ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa, ja hän istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemästä, ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs siihen sanot?" Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: "Joka teistä on synnitön, hän heittäköön ensimmäisen kiven." Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat, heidän oma tuntonsa todisti heidät syyllisiksi. Menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmasta alkaen viimeisiin asti. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikä kukaan sinua tuomennut?" Hän vastasi: "Herra, ei kukaan." Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse. Mene. Äläkä tästä edes enää syntiä tee." Aamen. Tässä tekstissämme Jeesus on opetuslapsineen Jerusalemissa, jossa vietetään juutalaisten suurta lehtimajan juhlaa, sen muistona kuinka Herra suojeli kansansa matkalla halki erämaan ja kohti luvattua maata. Jeesus on edellisenä päivänä ottanut osaa temppelin juhlallisuuksiin ja julistanut siellä suureen ääneen kutsun tulla hänen luokseen, uskomaan häneen vapahtajana. Ja se, joka ottaa kutsun vastaan, tämän Jeesus lupasi, hänen sisimmässään on juokseva elävän veden virrat. Monet uskoivat Jeesuksen hänen julistuksensa vuoksi, mutta kuitenkin juhlaan osallistuu myös ihmisiä, jotka sydämessään ovat vielä erämaa matkalla. Ihmisiä, jotka juonivat Jeesusta vastaan saadakseen hänet syytteeseen, hänet tappaakseen. Erämaassa on myös muitakin ihmisiä, jotka maailman viettelykset ja sydämen luopumus on saattanut raskaisiin synteihin. Yksi heistä on nainen, joka juhlan aikana on langennut julkisyntiin ja jäänyt siitä kiinni. Hänet kirjanoppineet ja fariseukset tuovat nyt temppeliin tuomiota varten. On huomattava, mistä rikoksesta tämä nainen on jäänyt kiinni. Itsensä antaminen avioliiton ulkopuoliseen suhteeseen, ei ainoastaan syntisissä ajatuksissa, vaan myös ruumiillisesti, on teko, joka rikkoo avion. Liiton, joka sitoo aviopuolisot yhteen. Me elämme ajassa, jossa tämä synti on niin yleinen ja se ilmenee niin monissa muodoissa, ettei sitä enää edes pidetä syntinä. Eikä edes sosiaalisesti kiellettynä asiana. Esiaviollisia suhteita, niistä puhutaan ja niitä harrastetaan avoimesti. Seurustelukumppani samaistetaan aviopuolisoon, avioliitot jätetään solmimatta. Ja televisiosta näytetään kaikki, minkä pitäisi kuulua vain aviopuolisoiden kahdenkeskeiseen suhteeseen. Avioeroista sanotaan, että se vain tapahtuu. Ja monet yrittävät kätkeytyä juuri aviorikoksen yleisyyden taakse, siitäkin huolimatta, että yksikin aviorikos satuttaa aina toisia ihmisiä, jopa kokonaisia ihmisverkostoja. Meidän yhteiskuntamme on paatunut. Rukoilkaamme, että me eläisimme itse aralla omalla tunnolla Jumalan sanan edessä. Aikana, josta tekstimme puhuu, aviorikos oli kuitenkin rangaistava asia. Kertomuksemme nainen oli tavattu itse teossa, ja hänellä oli edessä teosta alangetettu rangaistus, kuolema. Voimme vain kuvitella, mitä nainen on ajatellut, kun häntä on kuljetettu pitkin kaupungin katua kohti temppeliä. Ei ole mitään sanottavaa puolustukseksi. Ei mitään toivoa, ainoastaan tuomion odottaminen. Tämä mielessämme meidän olisi syytä herätä ajattelemaan, että ilman Kristusta meidän tilanteemme olisi aivan sama kuin tuolla naisella. Synti on aina aviorikos Jumalaa kohtaan. Hän on luonut meidät kuvakseen ja me kuulumme hänelle. Silti me luonnostaan haluamme kuulua toiselle. Jumalan sana paljastaa syntimme. Me jäämme kiinni itse teossa. Sillä synti niin helposti viekottelee meitä, ja me antaudumme tuon vieraan vietäväksi, milloin vihaan, milloin katkeruuteen, ylpeyteen tai aistillisiin himoihin. Me emme halua olla uskollisia Jumalalle. Tällöin laki nappaa meidät ja syyttää meidät lain rikkojiksi ja osoittaa tuomion alaisiksi. Aivan kuten fariseuksetkin. He syyttivät ja tuomitsivat, mutta toivat naisen Jeesuksen luo. Mitä me näemme tällaisen toiminnan takana? He eivät ole vilpittömästi toteuttamassa Mooseksen lakia, sillä laissa sanotaan selvästi, että aviorikoksen molemmat osapuolet ovat saman tuomion alaiset. Tämän kirjan oppineet tiesivät aivan hyvin, mutta siitä huolimatta rikoksen miesosapuoli loistaa poissaololla. Lain kirjaimen noudattaminen on siis syyttäjillä nyt toissijainen asia, mutta ei heitä kiinnosta naisen sielun tilakaan. He tulivat kiusaamaan Jeesusta. Ja kuinka he sen tekivät? Jeesus oli monesti vastannut heidän uteluihinsa ja selittänyt turhiksi heidän syytteensä häntä ja hänen seuraajiaan kohtaan. Oli sitten kyseessä syöminen sapattina, työn tekeminen silloin, syöminen pesemättömin käsin. Mutta nyt fariseukset olivat saaneet uuden tilaisuuden. Heillä oli itse teossa kiinni jäänyt avion rikkoja. Häpeällinen julkisyntinen. Ja nyt näyttää tosiaan siltä, että Jeesus on pahassa tilanteessa. Mutta hän on kuitenkin ollut kiusattavana aikaisemminkin. Me muistamme Matteuksen kertomana, kuinka paholainen kiusasi Jeesusta erämaassa yrittäen saada tämän lankeamaan, siinä kuitenkaan onnistumatta. Ja mitä Matteus kirjoittaa? Kun saatana oli kaiken kiusattavansa kiusannut, hän jätti hänet ajaksi. Evankelistat eivät kirjoita näin tarkkaan Jeesuksen kiusattuna olemisesta muualla, mutta tämän päivän tekstissä me näemme saatanan jälleen täydessä sodassa Kristusta vastaan. Kuulemme hänen sanansa, vai nautit sinä Jeesus syntisten seurasta? No tässä sinulle sellainen. Mitä sanot? Eikö nyt ole jo tullut raja vastaan tämän synnin määrälle? Vai etkö vieläkään laita lakia täytäntöön? Mikä Messias sinä oikein luulet olevasi, jos et aio lain mukaan rangaista julkisyntistä? Jos sinä olet Jumalan poika, niin tässä on kivi. Ota ja heitä. Onhan kirjoitettu, kirottu olkoon jokainen, joka ei lakia täytä. He yrittävät saada Jeesuksen kiinni sanoistaan tai saamaan hänet tekemään jotain, josta voisivat nostaa syytteen häntä vastaan. Ja tässä kohtaavat kaksi henkilöä, joista toista oli hetken kohdannut kiusaus ja hän oli langennut ja joutunut vastentahtoisesti kuolemantuomion eteen. Toinen sen sijaan on kaikessa kiusattu. Nytkin häntä tuon naisen teon vuoksi koetellaan, mutta hän on kuuliainen ja vapaaehtoisesti matkalla kohti sovituskuolemaa toisten puolesta. Tekstissä näemme tänään, miten Kristuksen kuuliaisuus toimii. Hän kulkee koko ihmiselämän kuuliaisena, jotta voisi lahjoittaa sen avion rikkojille, kuten sinä ja minä. Sellaisille kuin tuo nainen. Jokaiselle hulttiolle ja lainrikkojalle, jota laki syyttää ja ajaa takaa. Nyt Jeesuksen luona fariseukset odottavat hänen vastaustaan. Heidän näkökulmastaan he eivät voi muuta kuin voittaa. Kävi niin tai näin, tuo opettaja on nyt kiikissä ja häväisty. Eikä ainakaan yksikään ihminen enää kuuntele ja seuraa häntä sen vuoksi, että uskoo kaikkien syntiensä olevan anteeksi annettu, jos Jeesus tuon tuomion langettaa. Miten sanoin kuvaamattoman hirmuinen ja kauhea on tämä perkeleen juoni. Se on häikäilemätön ja se on julkinen hyökkäys evankeliumia vastaan, ja sen tarkoitus on viedä autuuden toivo ja varmuus Kristuksessa. Sen tarkoitus on korvata tuo varmuus lakihenkisyydellä, epävarmuudella ja pelolla. Se on perkeleen haiseva lahjapaketti, jota hän yrittää aina ja kaikkialla, joka paikassa, ujuttaa uskon syntymisen estämiseksi ja sen kuolettamiseksi. Rakkaat ystävät, me emme voi perustaa uskoamme epävarmaan asiaan, koska se ei ole uskoa. Usko on luja luottamus, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Me olemme viheliäisiä syntisiä, teemme joka päivä paljon syntiä. Mutta meidän puolustajanamme on Kristus Jeesus, joka on ansainnut meille kuuliaisuudellaan, viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan syntien anteeksi saamisen Jumalan edessä. Tämä on meidän uskomme perustus. Se, mitä sinulle tänäänkin Jumalan palveluksen alussa julistettiin synnin tunnustuksen jälkeen, Jumala armosta Kristuksen tähden on antanut kaikki teidän syntinne anteeksi, elämän ja autuuden. Sen tähden rauha teille. Tämä on ehdottoman varma asia ja meille annettu uskottavaksi. Sen turvissa on turvallista elää ja kerran siirtyä iankaikkiseen elämään. Mutta saatana ei halua kuulla mitään tällaista. Eikä hän halua sitä, että sinäkään sitä kuulet. Hän käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenet saisi niellä, eikä näillä hyökkäyksillä ole mitään rajaa. Tässä Raamatun kohdassammekin hän yrittää opetuslasten lisäksi nielaista vieläpä Jumalan pojaa. Mutta nytpä fariseukset ovat epäuskossaan ymmärtäneet tämän asian aivan väärin. He ovat tuoneet syntisen naisen, eivät Jumalan tuomioistuimen eteen, vaan armoistuimen eteen. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan että se hänen kauttansa pelastuisi. Mutta ylpeä ja synneissään katumaton sydän ei voi omistaa Jumalan armoa. Sen fariseukset Jeesukselta saisivat nyt oppia. Sillä Jeesus kirjoittaa maahan jotain. Raamattu jättää tämän kirjoituksen sisällön salaisuudeksi. Tästä maahan kirjoittamista on kyllä sanottu esimerkiksi, että se oli tuohon aikaan yksi perinteinen tapa, jolla tuomari kirjoitti tekemänsä päätöksen maahan ennen kuin julkisti sen. Mutta tämä selitys jää muiden tapaan arvailujen varaan. Raamattu sen sijaan antaa meille selkeän selityksen. Jeesuksen toimessa oli nähtävissä myös viittaus Jeremian kirjan profetiaan, jossa sanotaan: Israelin toivo, sinä Herra, kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen. He, jotka syyttäjinä lähtivät tuomaan synnistä kiinni jäänyttä tuomiolle, joutuvatkin vastakkain oman syntisyytensä kanssa, kun heidän omatuntonsa todistaa heitä vastaan. Mutta ja kun Jumalan sanan terävä kaksiteräinen miekka osuu sydämeen, se paljastaa ihmisen ajatukset ja aikeet ja näyttää niiden synnin. Silloin myös lain kirjaimen tarkkaa ulkonaista noudattamista vaativan fariseuksenkin on taivuttava mahtavamman edessä. Syyttäessään naista he julistivat, laki vaatii, että tuollaiset on kivitettävä. Ei siis vain tämä nainen, vaan kaikki tuollaiset syntiset. Ihminen voi tuomita vain ulkonaisen todistuksen perusteella. Sydämet tutkii Jumala. Ja hänen läsnäolonsa syyttäjäjoukko on nyt sokeudessaan joutunut. Jeesus sanoo, se joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Jeesuksen sanan edessä he nyt huomaavat itsekin kuuluvansa tuollaisiin heidän salattujen syntiensä, mutta erityisesti heidän sydämensä epäuskonta. Vaatimalla tuomiota syntiselle, he ovat vaatineet tuomion myös itselleen, sydämensä aviorikoksen tähden. Samaan rikokseen osallinen ei voi tuomita toista, ja vanhimmat syyttäjäjoukosta ymmärtävät asian. He tiedostavat, että tuomiota toimeenpantaessa vastuu on vanhimmalla, ja vanhimmat poistuvat ensimmäisenä paikalta. Muut seuraavat perässä yksi toisensa jälkeen. Ennakkosuosikista on tullut häviäjä. Kristuksen edessä laki menettää voimansa. Kristuksen armoa vastaan saatana on voimaton, ja hän joutuu poistumaan ikuisena häviäjänä. Jäljellä ovat vain nainen ja Jeesus. Syyttäjät ovat menneet, on vain syntinen ja Jeesus yksin. Missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Jeesus kysyy. Ja voimme huomata, kuinka jälleen evankeliumin armosta usko on saanut itään naisen sydämessä, kun hän vastaa, Herra. Hän ei sano opettaja, hän ei sano profeetta tai rabbi, vaan Herra. Hän tietää, että Jeesus on ainoa, jolla on tuomiovalta. Jeesus synnittömänä Jumalan poikana on ainoa, jolla on valta ja oikeus heittää tuo ensimmäinen kivi. Muut ovat menneet pois elävän veden lähteeltä, uskotta jättäneet armoistuimen ja jääneet rauhattomuuteen. Mutta tuo nainen Jeesuksen edessä on hänen sanoistaan saanut toivon siitä, että Jumala yksin voi hänet armahtaa. Siis hän jää parhaalle paikalle, joka syntiselle on annettu, Jeesuksen luo armoistuimen eteen. Huomaa kuitenkin, että Jeesus ei sanallakaan puolusta syntiä. Emmekä myöskään me niin saa tehdä. Synnin tekijä on aina nuhdeltava ja pyrittävä voittamaan hänet parannukseen, että hänkin saisi omistaa anteeksi hänen synneistään ja voisi palata harhateiltään. Tuomiovalan sen sijaan me jätämme Jumalalle, jolla ainoastaan on valta päättää elämästä ja kuolemasta, pelastuksesta ja kadotuksesta. Jeesus ei tullut maailmaan hyväksymään syntistä elämää, ei pyhittämään epäpyhää. Me tiedämme, että synnin palkka on iankaikkinen kadotus ja kuolema, ja se velka on ääretön. Siis hinta on ääretön. Tämän meidän velkamme hän kuitenkin tuli kantamaan ja suorittamaan hyvityksen, johon me emme pysy. Näin Jeesus on ja pysyy ainoana maksumiehenä, eikä hän nosta kättään heittämään kiveä, vaan hän ottaa naisen velan halulla kannettavakseen ja sanoo nuo ihanat synninpäästön sanat, jotka hän lausuu tänäänkin meille. sinulle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä enää syntiä tee. Kuinka suuri rakkaus. Tästä näemme, mikä erottaa evankeliumin uskon lain uskonnosta. Kristinuskon kaikista muista uskonnoista. Me olemme kutsutut palvelemaan ja seuraamaan Kristusta pyhyydessä, mutta emme lain, emme pakon, emmekä pelon tähden, vaan rakkauden tähden, jonka Pyhä Henki meissä saa aikaan, koska me olemme saaneet syntimme anteeksi. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, kukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Herrassa, Jeesuksessa, Kristuksessa.